Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Ακριβώς, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που εστιάζει βέβαια στο βιβλίο και περιστρέφεται γύρω από αυτό. Αυτό που συνηθίζουμε είναι να έχουμε πάντα έναν συγγραφέα στο πρώτο μέρος και αυτό κάνουμε και απόψε. Θα σας πω ποιος είναι, αφού θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και στην κονσόλ του ήχου απόψε είναι μαζί μας η Κατερίνα Λαπαδάκη. Ο Αντώνης Λιάκος λοιπόν είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το λέω ολόκληρο την πρώτη φορά. Τις επόμενες αναφορές θα είναι στο ΕΚΠΑ, δηλαδή τη σύντιμηση. Γιατί μας έρχεται ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης με τον τίτλο «Η Δημοκρατία και η Ιστορία». Πρόκειται βέβαια, όπως διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας το τέλος και φτάνοντας μέχρι το τέλος, για μια ομιλία την οποία, κύριε Λιάκο, καλώς ήρθατε,
κείμενο, κάνατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
Ένα εκτεταμένο κείμενο, μια μεγάλης διάρκειας ομιλία, φαντάζομαι, πόσο σας πήρε για να την κάνετε.
Όχι, δεν είναι. Είναι ανεπτυγμένο το κείμενο μιας ομιλίας. Η ομιλία ήταν μια ώρα. Το κείμενο αυτό είναι ένα πολύ περισσότερο.
Ναι, θέλει περισσότερο από μια ώρα για να διαβαστεί, παρότι είναι 72 σελίδες, αν θυμάμαι καλά, έξω η βιβλιογραφία.
Ναι.
Συνήθως. Η δημοκρατία και η ιστορία λοιπόν, δηλαδή η σχέση την οποία μπορεί να έχει η ιστορία με την δημοκρατία, αλλά και η δημοκρατία με την ιστορία σαν μεθοδολογία.
Έχει τρία μέρη το βιβλίο. Το πρώτο μέρος είναι μια επισκόπηση, μια πρόταση για την ιστορία της δημοκρατίας. Το δεύτερο μέρος είναι η καθεαυτή σχέση της ιστορίας με την δημοκρατία και το τρίτο μέρος αφορά το πώς θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη δημοκρατία και στην ιστορία.
Και κατά πόσο μπορεί να εξαρτάται η ιστορία από τη δημοκρατία, ενδεχομένως.
Αυτό είναι στο δεύτερο μέρος, και εκεί αναπτύσσεται μια πολύμορφη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δημοκρατία και στην ιστορία.
Αγαπούμε πάθος την ελευθερία, την κυριαρχία του νόμου, σέβομαι τα δικαιώματα, αλλά όχι τη δημοκρατία. Τώρα, αν κάνουμε ένα quiz και πούμε ποιος το είπε αυτό, δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να πει και να φανταστεί ότι ήταν από τους πρώτους με μάλιστα μια πολεμική στάση υπέρ των δικαιωμάτων και της ελευθερίας, διανοητή.
Ναι, είναι ο Τοκβίλ.
Ο Αλέξης και, Τοκβίλ, λοιπόν.
Και προκαλεί, παραξενεύει.
Ναι.
Η φράση αυτή του Τοκβίλ, γιατί έχει γράψει το σπουδαιότερο βιβλίο του, είναι «Η Δημοκρατία στην Αμερική».
Στην Αμερική, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει, αυτό το οποίο λέτε και εσείς στο ξεκίνημα του βιβλίου σας αυτού, ότι άλλο πράγμα είναι η δημοκρατία και άλλο πράγμα είναι η ελευθερία ή τα δικαιώματα ή το, και ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη. Αυτό δηλαδή που ξέρουμε εμείς σήμερα και λέμε ότι δημοκρατία δεν είναι αυτονόητο για όλο τον κόσμο και δεν είναι αποκαταβολής κόσμου.
Και δεν είναι επίσης και κάτι κεκτημένο. Δηλαδή αυτό που θεωρούμε σήμερα βλέποντας τον κόσμο γύρω μας, ότι λιγότερες δημοκρατίες έγιναν περισσότερες. Νομίζουμε ότι η δημοκρατία είναι η κατάληξη μιας πορείας η οποία φτάνει στο ευτυχές τέλος της δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν είναι επίσης και η δημοκρατία, και αυτό θέλει να τονίσει το βιβλίο, δεν είναι κάτι τίτο κεκτημένο. Η δημοκρατία κερδίζεται κάθε φορά και κερδίζεται μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες.
Αυτό όμως σημαίνει και προϋποθέτει, σημαίνει ότι πρέπει να ορίσουμε τι είναι η δημοκρατία, και αυτό ακούγεται ενδεχομένως εκ του περισσού, γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι η δημοκρατία, έτσι νομίζουμε τουλάχιστον. Αλλά τι είναι η δημοκρατία παρόλα αυτά?
Όπως ξέρετε, οι μεγάλοι όροι δεν έχουν ιστορία, ή αν έχουν ιστορία δεν είναι μεγάλοι όροι. Επομένως, καλύτερα είναι να παρακολουθήσουμε ιστορικά το ζήτημα αυτό. Η δημοκρατία αναδύεται και ως όρος αλλά και ως πραγματικότητα στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα. Ούτε όλες οι πόλεις είναι δημοκρατία, ούτε η έννοια του πολίτη συνιστά σαν και καλά δημοκρατία. Μπορεί να είναι κάποιος πολίτης, να είναι Ρωμαίος πολίτης, να είναι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν είναι. Επομένως η δημοκρατία έχει, η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα που θεωρείται το μοντέλο δημοκρατίας, έχει μόλις 186 χρόνια ιστορία. 186 χρόνια που σε όλη αυτή τη μακρά διάρκεια υπήρξε η δημοκρατία. Και όμως αυτή η δημοκρατία ήτανε, δημιούργησε τον κλασικό πολιτισμό, δημιούργησε την τραγωδία, δημιούργησε τα μεγάλα γλυπτά, την αισθητική, τη φιλοσοφία και ούτω καθεξής. Όχι, δεν υπήρχε φιλοσοφία και αργότερα, αλλά εκεί έχουμε ακριβώς μία κορύφωση. Λοιπόν, και στην συνέχεια αυτή η δημοκρατία όσον αφορά σε αυτό το καθεστώς περίπου ή χάνεται, δεν αναφέρεται ως ξεχωριστή περίοδος, ή όπου γίνεται λόγος για δημοκρατία, γίνεται αρνητικά λόγος για τη δημοκρατία, ως μια παθολογία ενός πολιτεύματος, στη συνέχεια. Ναι.
Μετά από αυτά τα 186.
Ναι, ναι, μετά από αυτά τα 186 χρόνια. Και ακόμη ως και τον 19ο αιώνα, για να μην πω στις αρχές του 20ου, υπάρχει αυτός ο διχασμός. Ενώ αναφερόμαστε με θαυμασμό στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στον αθηναϊκό πολιτισμό, ωστόσο παράλληλα υπήρχε μία υποτίμηση της ίδιας της δημοκρατίας, θεωρούνταν, όπως είπα, μία παθολογία των μαζών.
Και από ανθρώπους σαν το Χιούμ και το Λοκ.
Ναι, βεβαίως, μεγάλοι φιλόσοφοι,
ναι. Διαφωτισμού.
Ναι, 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 ναι. Επομένως η δημοκρατία ανοίγει ένα μονοπάτι, θα έλεγα, και δύσκολο μονοπάτι στην πορεία των χρόνων που ακολούθησαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ακόμη και οι διανοητές που έμειναν, που το έργο τους έμεινε μετά από εκείνα τα χρόνια, είναι διανοητές που είναι κριτικοί προς την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ακόμη και η έννοια του δημαγωγού είναι μια έννοια η οποία απέκτησε αρνητικές διαστάσεις στη συνέχεια.
Ναι. Προσμετράτε στα αρνητικά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Και μάλιστα προσμετράτε στα αρνητικά της Δημοκρατίας με την έννοια ότι η ίδια η Δημοκρατία σκότωσε τον εαυτό της. Ενώ δεν είναι έτσι. Η Δημοκρατία καταλήθηκε από τους Μακεδόνες και μάλιστα από τους Μακεδόνες οι οποίοι ήταν αριστοκρατικοί. Καταλήθηκε δηλαδή από το αντίπαλο καθεστώς.
Βασιλεία και ολιγαρχία.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι πώς η δημοκρατία έφτασε πια στον 20ο αιώνα να κατησχίσει.
Ναι.
Και εκεί
πριν φτάσουμε σε αυτό όμως, υπάρχουν τα δικαιώματα, η έννοια του δικαιώματος, λοιπόν, η έννοια της ελευθερίας και η έννοια της δημοκρατίας που δεν συμπίπτουν.
Δεν συμπίπτουν.
Το επιμένω σε αυτό που εσείς επισημαίνετε για να βοηθήσει την κουβέντα και την κατανόηση του ζητήματος. Δηλαδή δεν συζητάμε δημοκρατία γενικώς και ορίστος, αλλά μπορεί να έχουμε ελευθερία, μπορεί να έχουμε δικαιώματα, να μην έχουμε δημοκρατία.
Ακριβώς.
Το χαρακτηριστικό λοιπόν της δημοκρατίας είναι ποιο? Υπάρχει ένα τέτοιο που χωρίς αυτό δεν υπάρχει δημοκρατία?
Κοιτάξτε, το κυρίως χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. Η λαϊκή συμμετοχή, μάλιστα, στην
λήψη αποφάσεων.
Η όσο το δυνατόν πλατύτερη λαϊκή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. Αν δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, έχει μία τριήρη. Και στην τριήρη αυτή είναι οι κοπηλάτες. Λοιπόν, οι κοπηλάτες, αυτά δηλαδή οι κατώτεροι, η φτωχότερη τάξη της πόλης, οι πιο λαϊκοί άνθρωποι, αυτοί έκαναν την δημοκρατία. Γιατί μετά τους Περσικούς πολέμους είπαν αυτοί ότι κοιτάξτε, εμείς σώσαμε την Αθήνα από τους Πέρσες, επομένως εμείς θέλουμε να οι αποφάσεις μας να γίνονται σεβαστές.
Διότι μπορεί να έχεις δημοκρατία που να αφορά μόνο άντρες, λευκούς και πλούσιους.
Και τότε
δημοκρατία
ήταν οι κοπελάτες αυτοί, ήταν άντρες,
έτσι.
Ήταν Αθηναίοι, γηγενείς. Ήταν και ελεύθεροι, δεν ήταν προφανώς οι γυναίκες.
Αλλά δεν ανήκαν στην αριστοκρατική τάξη.
Δεν ήταν οι δούλοι.
Ο Ισραήλι όταν έλεγε ότι αν εγκαθιδρύσεις δημοκρατία πρέπει στον κατάλληλο καιρό να δρέψεις και τους καρπούς της και εξηγεί, θα έχεις πολέμους στους οποίους θα έχεις μπλέξει από πάθος, όχι με λογική. ατιμωτική ειρήνη, που δεν θα βλάψει μόνο το κύρος της χώρας, αλλά πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της. Θα δεις πως η περιουσία σου θα έχει μικρότερη αξία και η ελευθερία σου θα είναι λειψή. Μιλάει και αυτός για ελευθερία, αλλά την ελευθερία των αρχόντων.
Ο Ντιζραέλη είναι ένας κλασικός φιλελεύθερος πολιτικός, ναι, του 19ου αιώνα, αλλά ο φιλελευθερισμός δεν συμπίπτει
με τη δημοκρατία.
Φιλελευθερισμός και δημοκρατία έφτασαν σε συγκλήσεις και οι συγκλήσεις αυτές έφτασαν διαδοχικά και κυρίως είχαν καρπούς μεταπολεμικά.
Μεταπολεμικά.
Μεταπολεμικά, γιατί και οι πόλεμοι εδώ, εντάξει, πρέπει να επισημάνουμε το πόση μεγάλη σημασία είχαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Φαίνεται αντιφατικό αυτό.
Όχι, δεν είναι, γιατί ιστορικά, αλλά εξηγείται. Η Περσική, αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχε δημοκρατία Αθηναϊκή.
Λοιπόν, έτσι, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε μια επέκταση του δικαιώματος ψηφοφορίας, του καθολικού δικαιώματος ψηφοφορίας στις περισσότερες χώρες. Έχουμε δημοκρατίες.
Και μπαίνουν και οι γυναίκες στο.
Αυτό. Έχουμε επέκταση του δικαιώματος των γυναικών. Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επίσης. Χάρτης του Ατλαντικού, τα πρώτα, ναι, κείμενα του ΟΗΕ και τα λοιπά, είναι κείμενα τα οποία δεσμεύουν κατά κάποιο τρόπο σε μια δημοκρατία. Αλλά αυτή η δημοκρατία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν στη συνέχεια δεν είχες το Civil Rights Movement, δηλαδή τα κινήματα για τα δικαιώματα των μαύρων, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, αντίστοιχα κινήματα στην Ευρώπη, αν δεν είχες την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας που έδινε σε όλους μια ασφάλεια στα γυρατιά, για την αρρώστια, για την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Αν δεν είχες τα κινήματα αυτά στην Ελλάδα εναντίον αυτού του αυταρχικού καθεστώτος το οποίο κληρονομήσαμε με τα πολεμικά. Επομένως, η δημοκρατία ήταν κάτι το οποίο κατακτήθηκε μέσα από αντιφατικές πολλές φορές ιστορικές περιπέτειες.
Να παρατηρήσω κάτι μέσα από αυτά τα οποία λέτε ή με βάση αυτά τα οποία λέτε. Ο φιλελευθερισμός δεν ταυτίζεται ιστορικά με τη δημοκρατία, ένα το κρατούμενο. Αναφέρατε το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου σε συνδυασμό το ένα με το άλλο όμως, όχι σκέτο το κράτος δικαίου αλλά και το κοινωνικό κράτος, σαν χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Ναι. Χωρίς κοινωνικό κράτος δηλαδή δεν υπάρχει κατά την άποψή σας δημοκρατία.
Κοιτάξτε, ναι.
Είναι τέτοιες οι ανισότητες, δηλαδή, που ακόμα και αν έχεις το δικαίωμα ψήφου, δεν είναι δημοκρατία.
Γι' αυτό αναπτύχθηκαν ακριβώς την εποχή την μεταπολεμική και μάλιστα στη Βρετανία αυτή η θεωρία για τα τρία επίπεδα δικαιωμάτων, δηλαδή ότι υπάρχουν τα αστικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στο κράτος δικαίου, υπάρχουν τα πολιτικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην έννοια της πολιτικής δημοκρατίας και υπάρχουν και τα κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή το κράτος πρόνοιας, το οποίο ολοκληρώνει αυτά τα δικαιώματα και έτσι επιτρέπει σε κάθε πολίτη να συμμετάσχει στην δημοκρατία και στη λήψη αποφάσεων.
Ναι. Αυτό αναλογιστεί κανείς, αλλά αν θυμηθεί και το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης, συμπεριλάμβανε αυτές τις τρεις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, ώστε να συγκροτεί δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, γιατί αν έλειπε, υπάρχει και η ισότητα, αδερφότητα, ναι, ελευθερία.
Προφανώς, αλλά στη Γαλλική Επανάσταση δεν υπήρχε το αίτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων εκφρασμένο και πολλές φορές, κυρίως μετά τη Γαλλική Επανάσταση.
Υπήρχε το σύνθημα όμως του προγόνου του κοινωνικού κράτους.
Ναι.
Μέσα από την αδελφότητα.
Ναι.
Όχι.
Και ναι και όχι.
Ισότητα, αδελφότητα.
Και ναι και όχι. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και ακριβώς το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης, καταπολεμήθηκαν τα συνδικάτα, γιατί θεωρήθηκαν ως συντεχνίες. Καταλάβατε. Και επομένως καταπολεμήθηκε αυτό το επιμέρους συλλογικό πνεύμα, το οποίο όμως στην Ευρώπη βλέπουμε ότι αυτό είναι που έφερε τα δικαιώματα. Και εδώ επισημαίνουμε επίσης και μια από τις αντιφατικότητες δημοκρατίας. Δηλαδή ακόμη έχεις κινήματα όπως αυτά τα λαϊκά κινήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και το καθεξής, που δεν ήταν το κύριο μέλημά τους η δημοκρατία, πολύ αργά αυτοί που λέει τζαζ για να πει ο σοσιαλισμός δεν είναι δημοκρατικός, δεν μπορεί να υπάρχει κτλ. Αλλά στο 19ο αιώνα η δημοκρατία θεωρούνταν, εν πάση περιπτώσει, σαν ότι είναι μασκαρεμένος ο καπιταλισμός.
Και στο πρώτο μισό του 20ου.
Ωστόσο, ναι, τα κινήματα αυτά, παρά το γεγονός ότι στόχους τους δεν ήταν η δημοκρατία, προσέφεραν βασικές υπηρεσίες, γιατί επέκτηναν το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας, το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών, δημιούργησαν επίσης τα συνδικάτα και την δυνατότητα συμμετοχής των μαζών, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένες από το πολιτικό παιχνίδι μέσα στο κέντρο της πολιτικής.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής το ότι η δημοκρατία δεν είναι το πολιτεύμα το οποίο αδιατάρακτα γνωρίζουμε ως ανθρώπινο γένος από την αρχαιότητα, την ελληνική, μέχρι σήμερα. Ότι δεν συμπίπτει με το φιλελευθερισμό, μπορεί να συμπίπτει σε ορισμένα σημεία, αλλά δεν ταυτίζεται απολύτως.
Ότι εμπλουτίζεται από τα δικαιώματα.
Εμπλουτίζεται από τα δικαιώματα και φτάνουμε στο διατάφτα σήμερα, και μετά θα πάμε και στο πώς αυτό επηρεάζει την ιστορία, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα του πονήματός σας, κύριε Λιάκο. Να πάμε λοιπόν και στο πώς, αφού δεν είναι αυτονόητη και χρειάζεται μια συνεχή υπεράσπιση, ακούγεται σαν πολιτικό σύνθημα και ενδεχομένως να είναι, πώς όμως μεταφράζεται συγκεκριμένα αυτό που είπατε τουλάχιστον δύο φορές μέχρι τώρα στην κουβέντα μας, ότι δεν είναι αυτονόητη και χρειάζεται να την υπερασπίζεται κανείς τη δημοκρατία σήμερα?
Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε μεγάλες μεταβολές μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, το τέλος του 20ου προς τον 21ο αιώνα, οι οποίες πολλές φορές ακροτηριάζουν τη δημοκρατία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι το ότι πολλές οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα έχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μεταναστών. Οι μετανάστες αυτοί δεν έχουν δικαιώματα. Επομένως έχεις κοινωνίες στις οποίες ένα μέρος του πληθυσμού έχουν δικαιώματα. Αυτό μας φαίνεται αυτονόητο εμάς. Λέμε, αφού είναι Γάλλος έχει δικαιώματα, αφού είναι Αλγερινός δεν έχει δικαιώματα. Εντάξει. Ναι. Αλλά αν το δει κανείς από μια πιο απόμακρη πλευρά, θα καταλάβει ότι αυτό που βλέπει είναι ότι σε μια κοινωνία στην οποία μερικοί έχουν δικαιώματα, άλλοι δεν έχουν. Επομένως, ένα είδος apartheid στις σημερινές κοινωνίες. Ένα. Το δεύτερο πρόβλημα που ανακύπτει. Είναι δυνατό να υπάρξει δημοκρατία όταν δεν υπάρχει μια έστω πολιτισμική ομοιογένεια? Και εδώ αναφέρεται σε κοινωνίες, σε πληθυσμούς οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετικές πολιτισμικές διαστάσεις μέσα στην ίδια κοινωνία. Η μεν φοράνε φέρετζε, ξέρω εγώ, και έχουν πολύ στενούς κανόνες ζωής. Οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν άλλους κανόνες ζωής, ισότητα ανδρών, γυναικών και ούτω καθεξής.
Αυτό το βάζετε ως ερώτημα τώρα?
Το βάζω ως ερώτημα.
Είναι μια ανατροπή του μοντέλου του πολυπολιτισμικού στην ουσία αυτό.
Ναι, προσέξτε όμως. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο δεν είναι αυτονόητα οδηγεί στη δημοκρατία. Εντάξει. Είναι απαραίτητο για τη δημοκρατία να υπάρχει ο σεβασμός των διαφορετικών πολιτισμικών πραγματικοτήτων, αλλά. Ωστόσο, αυτό δεν οδηγεί σαν και καλά στη δημοκρατία. Η δημοκρατία αναπτύχθηκε κυρίως σε κοινωνίες οι οποίες ήταν όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενείς. Το τρίτο ζήτημα, το ζήτημα της μεγάλης κοινωνικής ανισότητας. Η κοινωνική ανισότητα από τη δεκαετία του 70 και του 80 έχει μεγεθυνθεί, έχει φτάσει σε εξαιρετικά οξύς οξύ σχηματισμούς. Επομένως, μέσα στην κοινωνική ανισότητα πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία? Άλλο ένα ζήτημα είναι το ζήτημα της δημόσιας σφαίρας. Η δημόσια σφαίρα απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο μια συμμετοχικότητα, οι οποίοι οι άνθρωποι ναι μεν άνισα, αλλά έχουν προσβάσεις στην πληροφορία, στην συζήτηση, ακούγεται η γνώμη σου κλπ. Αλλά σήμερα η δημόσια σφαίρα έχει απικιοποιηθεί από μεγάλους οργανισμούς ή από μεγάλους συγκροτήματα τύπου, τηλεόραση, κατά κρίση, μία φωνή ακούγεται, άλλη φωνή δεν ακούγεται. όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα fake news, για τις πλαστές ιστορίες κτλ. Είναι μια απικιοποίηση της δημόσιας σφαίρας.
Όλα αυτά,
πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία μέσα στο πλαίσιο της σφαίρας. Και να σας πω και το τελευταίο, το οποίο οδηγεί και στην θεωρία της μεταδημοκρατίας, είναι ότι ένα κομμάτι των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, πολύ σημαντικό, πολύ βασικό, όπως είναι οι οικονομικές δραστηριότητες, τείνουν να αποχωριστούν, να φύγουν μακριά από τους δημοκρατικούς κανόνες.
Από τον πολιτικό έλεγχο.
Από τον πολιτικό έλεγχο. Έχουμε τράπεζες οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες, έχουν δηλαδή τους δικούς τους ξεχωριστούς κανόνες ελέγχου, έχουμε ροές διαφορετικές, το νόμισμα πλέον δεν υφίσταται. Δεν είναι
και
δεμένη μέσα στην
των
θεσμών,
δεν είναι ένα ζήτημα επίσης.
Κατά συνέπεια η δημοκρατία περιορίζεται.
Και η παγκοσμιοποίηση των θεσμών.
Ακριβώς,
η
παγκοσμιοποίηση των θεσμών είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση των θεσμών βάζει ένα θέμα, μπορεί να υπάρχει μια παγκόσμια δημοκρατία. Είναι αυτό. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι απλώς το γεγονός ότι όλοι μαθαίνουμε για όλα, αλλά ακριβώς η δημιουργία δικτύων, επομένως οικονομικών ή πληροφοριακών ή άλλων ροών, οι οποίοι εκφεύγουν από την λειτουργία της δημοκρατίας.
Ναι. Επειδή αναφερθήκατε στην μονοφωνία των μέσων ενημέρωσης στο δημόσιο χώρο σαν ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα.
Απικιοποίηση. Μπορεί να μην είναι μονόφωνα, αλλά μπορεί να έχουν απικιοποιούν εξίσου καλά τον
εδώ υπάρχει και
χώρο.
Η παράγραφος παύλα ερώτημα του διαδικτύου, κατά πόσο εκδημοκρατίζει τα πράγματα και την καθημερινότητά μας η δυνατότητα έκφρασης γνώμης του καθενός μέσω των, των μορφών αυτών, το social media κλπ. Όπως τα λέμε, στο χωριό μας, ή κατά πόσο τελικά και αυτό δεν είναι παρά μια ομογενοποιημένη έκφραση ψευδεπίγραφα δημοκρατική.
Ναι, υπάρχουν
δεν
και δύο πλευρές, ότι ενδυναμώνει κάπως.
Εν πάση περιπτώσει,
υπάρχει σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό που λέμε η ενδυνάμωση της φωνής. Όταν γράφω κάτι, μπορούν να το δουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά εάν δει κανείς στατιστικά όλο αυτό το πράγμα, αυτό που γράφουν οι άνθρωποι, το δέστε το στο Facebook δηλαδή.
Είναι ίδιο.
Αυτό που κάνουν είναι επαναλαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει, τις βασικές ιδέες οι οποίες προέρχονται από τα κυρίαρχα μαζικά μέσα.
Μάλιστα. Ή αλλιώς αυτό που έλεγε ο Έκο, ας πούμε, ότι στα δικά μας τα χρόνια, ο Έκο το έλεγε αυτό, στα δικά του τα χρόνια, ένας ανόητος στο μπαρ έλεγε κάτι, του είχαμε μια σφαλιάρα και σταμάταγε. Ενώ τώρα αυτός ο ίδιος ανόητος γράφει, ποστάρει στο
social likes.
Media και μαζεύει 500 like. Λοιπόν, είναι, τώρα, είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι διαφοροποιήσεις ώστε να κατανοεί κανείς μέσα από αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν και τα ερωτηματικά το μη αυτονόητο της δημοκρατίας και την ανάγκη της υπεράσπισης μέσα από όλους αυτούς τους κινδύνους. Εδώ βέβαια μπαίνει και το ερώτημα για να πάμε προς το τέλος της εκπομπής και να συμπεριλάβουμε την ιστορία. Ποια είναι η σχέση της ιστορίας σαν μεθόδου ανάλυσης του παρελθόντος και συσχέτισης του παρελθόντος με το παρόν, εννοώ με τη διαδρομή αυτή της δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, αυτό που ακριβώς αυτό το βιβλίο λέει είναι ότι η ιστορία αναπτύχθηκε μεν σε κοινωνίες στις οποίες έπρεπε να υπάρχει μία λογοδοσία. Παραδείγματος χάρη αναπτύχθηκε στην Αθήνα και όχι στη Σπάρτη. Αλλά ωστόσο η ιστορική και η ιστορία είχε έναν ρόλο περισσότερο συντηρητικό παρά αυτό που θα λέγαμε προοδευτικό ή ριζοσπαστικό. Και κυρίως η νεότερη ιστορία αναπτύχθηκε από τον γερμανικό ιστορισμό, ο οποίος ήταν εξαιρετικά συντηρητικός.
Μιλάτε για τον 19ο αιώνα τώρα.
Τον 19ο αιώνα, αλλά και οι ιστορίες στις περισσότερες χώρες αναπτύχθηκε μέσα σε περιβάλλοντα συντηρητικά. Εκεί που η ιστορία άρχισε να γίνεται και αυτή, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, μια δημοκρατική επιστήμη, είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όταν πλέον δεν ήταν η ιστορία των ηγετών, δεν ήταν η ιστορία των πολιτιστικών και των πολιτισμικών σχηματισμών, αλλά έσκυψε κατά κάποιο τρόπο στην έννοια του ατόμου, στην έννοια της ιστορίας από τα κάτω, στην έννοια των κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν ήταν συνδεδεμένες με τις ελίτ ή με το κράτος.
Και έτσι
από τους, από τους στρατηγούς πήγε στους στρατιώτες, από τους θήτες πήγε στα θύματα. Και με αυτή την έννοια στην ιστορία έγινε κάτι παράλληλο που στην πολιτική έγινε με την ανάπτυξη των ατομικών και των πολιτικών δικαιωμάτων. Έγινε μια ιστορία η οποία ήταν περισσότερο προσανατολισμένη στα υποκείμενα.
Μάλιστα.
Και ακριβώς αυτή η ιστορία, λέμε, είναι μια ιστορία η οποία συνέβαλε στην ανάπτυξη της δημοκρατίας.
Και επηρεάζεται η διαδρομή της,
ναι, γιατί
από τη δημοκρατία.
Βλέπει κανείς πια τον φακό της ιστορίας να στρέφεται κυρίως στον καθημερινό άνθρωπο, στον άνθρωπο της βάσης. Και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος απασχολεί τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι η αδιαφορία προς τη λήψη αποφάσεων, είναι η λήψη αποφάσεων από τους απλούς ανθρώπους.
Λήψη αποφάσεων από τους απλούς ανθρώπους, με δεδομένη όμως την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος.
Ναι, με δεδομένη την αντιπροσωπευτικότητα στις σημερινές κοινωνίες. Δεν μπορεί, να, γίνει, δεν μπορεί να υπάρξει άμεση δημοκρατία.
Το θεωρείτε και εσείς αυτονόητο αυτό, πούμε, όπως θεωρεί, ναι, 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 η πλειοψηφία.
Αλλά να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά.
Ναι. Γιατί το θεωρείτε
αυτό δεν είναι
όμως,
κάτι
αυτό
το οποίο είναι δεδομένο ή είναι άμεσα εφικτό. Με αυτή την έννοια είναι συνεχώς ένα διακύβευμα και η δημοκρατία είναι ακριβώς συνεχώς ένα διακύβευμα. Η έννοια της κριτικής, η έννοια της ανοιχτότητας, η έννοια της συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, η έννοια της παρησίας. Όλα αυτά δεν είναι κάτι τα οποία άπαξ και κατακτώνται, παγιοποιούνται. Είναι μια συνεχής κατάκτηση και μια συνεχής κατάκτηση η οποία αλλάζει και με την αλλαγή των συνθήκων, η αλλαγή της τεχνολογίας, η αλλαγή των κοινωνικών ροών κτλ.
Κλείνοντας, κύριε Λιάκο, την κουβέντα αυτή που προκύπτει από το βιβλίο σας «Η Δημοκρατία και η Ιστορία» από τις εκδόσεις Πόλης, μπορεί να πει κανείς ότι στη σημερινή, κυριολεκτικά σημερινή εποχή, όπου η δημοκρατία ευνουχίζεται από πολλούς παράγοντες ή εν πάση περιπτώσει αμφισβητείται ή περιορίζεται, όπως θέλει ας το διατυπώσει κανείς, και από το γεγονός ότι μάζες ανθρώπων σήμερα, ψηφοφόρων, πολιτών, είναι διατεθειμένοι να εκχωρήσουν πολλά από αυτά που παραδοσιακά στην Ευρώπη τουλάχιστον ή τον πρώτο κόσμο θεωρούσαμε σύμφυτα με τη δημοκρατία, να τα παραχωρήσουν εν ονόματι παράδειγμα της ασφάλειας ή εν ονόματι της αποτροπής των προσφυγικών ροών, ώστε να μην διακυβευθούν τα κεκτημένα, τα υλικά και κοινωνικά τα οποία έχουμε εμείς ως πρώτος κόσμος εντός πολλών εισαγωγικών. Αυτό είναι σε contre-temps, να το πω έτσι, με την ιστορία ή τον ιστορικό που εμφορείται από όλα αυτά τα ανοιχτά πεδία που περιγράψατε και πριν.
Εντάξει, ο ιστορικός οφείλει αφενός να καταλάβει.
Είναι σε κόντρα όμως αυτή.
Ναι, αλλά είναι προφανές όλα αυτά ανήκουν στους κινδύνους στη σημερινή δημοκρατία. Επομένως, αυτό που καταλήγει το βιβλίο είναι πώς και απευθύνεται και στους ιστορικούς και στους δασκάλους στην εκπαίδευση, πώς θα κάνουμε μία εκπαίδευση η οποία θα ενδυναμώσει τις σχέσεις μας με την δημοκρατία.
Γιατί αυτό είναι μια καλή κατάληξη της κουβέντας. Έχει αυτό το διακύβευμα ακριβώς. Εάν ο ιστορικός προτείνει την ανοιχτή διαδικασία και την διαλεκτική σχέση του εγώ και του άλλος, τότε είναι πράγματι σε αντίφαση και εξηγεί τις ρήξεις, φτάνουν μέχρι και κραυγές, από την άλλη μεριά ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων που θεωρούν ότι αυτού του τύπου η εκπαίδευση είναι κίνδυνος για την οντότητά τους. Όχι για τη δημοκρατία, δεν τους αφορά.
Ναι, υπάρχει ο λόγος για τις ταυτότητες.
Αυτό,
ο λόγος για τις ταυτότητες. Ακριβώς η ιστορία έρχεται να αναλύσει και να αποσαφηνίσει αυτόν τον λόγο για τις ταυτότητες και να τον γεμίσει με αυτό που χρειάζεται να είναι το περιεχόμενό του και το οποίο είναι και ιστορικά το περιεχόμενό του, με όσα συνέβησαν, εν πάση περιπτώσει, είτε τον καιρό των κοπηλατών που έφτιαξαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία, είτε τον καιρό, εν πάση περιπτώσει, στο που ιδρύθηκε το κράτος προόνοιας, που ανοίχθηκε στα δικαιώματα, που δημιουργήθηκε η μαζική και μη ιεραρχική εκπαίδευση και όλα αυτά τα ζητήματα που πολλές φορές τείνουν να τα ξεχάσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Λιάκο, ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μπορούσαμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα επί ώρες, αλλά θα βάλουμε εδώ μια τελεία και όχι μια ανωτελεία. Η Δημοκρατία και η Ιστορία είναι το βιβλίο που στάθηκε αφορμή για αυτή την κουβέντα με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο ΕΚΠΑ Αντώνη Λιάκο. Από τις εκδόσεις Πόλης μας έρχεται αυτό το πόνημα και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Sure is the right time just to be with the one you love. So come on, baby, I want you to run, child, 'cause I won't love you oh, for a little while. Now you know the night time sure is the right time just to be, yeah, the one you love. You met my mother in a dying hour. You met my sister and she didn't bring no flowers. And my little brother, well, he cried all night long, 'cause he didn't know what in the world was going on. But we know the night time sure is the right time just to be, yeah, with the one you love. Come on, count.
Στο σημείο αυτό θα μιλήσω με τον κύριο Γιάννη Κτενά. Ο Γιάννης Κτενάς είναι υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας και είναι και μέλος της συντακτικής επιτροπής ενός ιδιαίτερου περιοδικού
που δεν είναι ακριβώς περιοδικό με την κλασική έννοια, αλλά είναι ένας τόμος που περιοδικά βεβαίως κυκλοφορεί και ο οποίος περιέχει κείμενα δοκιμιακού τύπου και χαρακτήρα. Μιλάω για το καμπούμ. Το καμπούμ που μας παραπέμπει σε μια έκρηξη και για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν για κάποιο από τα τεύχη του, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς. Κύριε Κτενά, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Τρίκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και για την κουβέντα που θα κάνουμε. Καμπούμ, λοιπόν, ένα περιοδικό, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, ένα ημερολόγιο πριν από τη μεγάλη έκρηξη, εσείς το υποτιτλίζετε το καμπούμ, και το οποίο τεύχος που κυκλοφορεί είναι αφιερωμένο στην κριτική της σύγχρονης τεχνολογίας.
Πράγματι έτσι είναι και ερμηνεύσατε σωστά και το όνομα και τον υπότιτλο του περιοδικού, γιατί συνήθως μας ρωτάνε έτσι, αλλά ναι, με αυτό τον τίτλο το καμπούμ που σηματοδοτεί συνήθως την έκρηξη στα κόμιξ και με τον υπότιτλο ημερολόγιο πριν από τη μεγάλη έκρηξη, δείχνουμε ότι σκεφτόμαστε έτσι εν αναμονή μιας νέας κοσμογονίας ή μιας έκρηξης, ας πούμε. Ναι. Και πράγματι μας είχατε καλέσει και για το τρίτο τεύχος που αφορούσε την κριτική της γραφειοκρατίας και του management.
Ακριβώς. Η κριτική της γραφειοκρατίας και του management. Εδώ τώρα περνάμε στην κριτική της ψηφιακής εποχής και της τεχνολογίας της αντίστοιχης, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Ούτως ή άλλως τα δύο μεγέθη συνδέονται κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι η γραφειοκρατία και το management σήμερα διαμεσολογούνται κατεξοχήν από ψηφιακές πλατφόρμες. Mm-hmm. Και για να δώσω έτσι σε μια πρώτη φάση το γενικό στίγμα του τεύχους, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε κριτική στην ουδέα της τεχνολογικής ουδετερότητας ή της καθαρής εργαλειακότητας της τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, να έρθουμε σε αντίθεση με την παράσταση που συχνά επικρατεί στις συζητήσεις για τεχνολογία, ότι τα τεχνολογικά μέσα είναι απλά εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για οποιονδήποτε σκοπό. Αυτό που στο σχολείο μας έλεγαν οι δάσκαλοί μας, ότι το μαχαίρι στα χέρια του χειρουργού σώζει, στα χέρια του κακούργου σκοτώνει.
Ναι.
Νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από αυτό.
Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό το στερεότυπο, και αυτό επιχειρείτε εσείς μέσα από την αρθρογραφία του συγκεκριμένου τεύχους. Εσείς και πάρα πολλοί δηλαδή συνεργάτες του περιοδικού. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω εδώ ότι δημιουργείται ένας πυρήνας ανθρώπων που διανοούνται, που σκέφτονται, που εκφράζονται, που διατυπώνουν την άποψή τους μέσα από ένα δοκιμιακό λόγο, ο οποίος κινείται στο χώρο της ελευθεριακής σκέψης στην Ελλάδα. Δεν ήταν ένα φαινόμενο που έχει ρίζες, δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει ρίζες στην ιστορία, έτσι δεν είναι? Είναι ένα φαινόμενο που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να καταγράφεται στη χώρα μας πόσα, 10 χρόνια.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια που είναι πολύ τιμητικά. Για το θέμα των ριζών θα έλεγα ίσως ότι σαν πρόγονος έτσι, του περιοδικού θα μπορούσε να θεωρηθεί το περιοδικό σημειώσεις έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Με τον Στέφανο Ροζάνη.
Πάλι μια μοναχική περίπτωση και διαδρομή όμως. Και οι σημειώσεις.
Ναι, αλλά μέσα και από τις σελίδες του περιοδικού μας, έτσι μάλλον από τα κείμενα, έτσι καταφέραμε να γνωρίσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Σωστά.
Πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς.
Βέβαια.
Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια, όπως λέτε, η πορεία είναι πολύ λιγότερο μοναχική. Με την έννοια ότι υπάρχουν περιοδικά όπως το Πανοπτικόν, το Έρμα.
Ναι, αλήθεια είναι.
Που κατά κάποιο τρόπο από τη μεριά του καθένας και με τη δική του οπτική γωνία και σκοπιά, προσπαθούν με έναν τρόπο που μας ενέπνευσε και μας έτσι να, όπως είπατε, από μια ελευθεριακή σκοπιά, αλλά και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα στα κείμενα, στις επιμέλειες, στις θεματικές.
Ναι, ακριβώς, γιατί δεν θέλω να πω μέσος
πολίτης, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει για να επικοινωνιακά να μπορούμε να συνεννοούμαστε, ας πούμε, το χρησιμοποιώ. Όταν ακούει ελευθεριακή σκέψη, το μυαλό του πάει σε κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με τη σκέψη, αλλά με κάτι άλλο.
Ίσως ούτε και με την ελευθερία.
Ούτε με την ελευθερία, βεβαίως. Πολλές φορές.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και εμείς, ξέρετε, είμαστε αυστηροί σε βαθμό ψυχαναγκασμού,
ναι,
με το να βγαίνει το τεύχος στην ώρα του, με το να είναι πάρα πολύ καλές οι επιμέλειες.
Ναι.
Γιατί ακριβώς όταν λέμε θέλουμε μια άλλη κοινωνία, αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα περιοδικό με σοβαρούς όρους, πώς θα φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία. Γι' αυτό
σωστά,
είμαστε. Και νομίζω ότι βγαίνει κάπως και αυτό στο περιοδικό, δηλαδή είναι προσεγμένο,
βεβαίως,
δεν βρίσκει κανείς λάθος.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί εκδοτικοί οίκοι και πολλοί άνθρωποι που πλέον εντρυφούν στον ακαδημαϊκό χώρο, χωρίς να θέλω να πω ότι αν δεν είσαι του ακαδημαϊκού χώρου δεν αξίζει η σκέψη σου προς Θεού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον πυρήνα της σκέψης γύρω από τον οποίο ξεδιπλώνονται τα κείμενα συνολικά, κύριε Κτενά, και που έχουν να κάνουν με την κριτική της τεχνολογίας και του ψηφιακού πολιτισμού. Να δούμε δηλαδή πώς υπονομεύεται το στερεότυπο ότι η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιείς έχεις και το αποτέλεσμα. Αν είσαι καλός, καλά, αν είσαι κακός, κακά, να το πω εγώ έτσι μανιχαϊστικά για να τελειώνουμε. Γιατί δεν ισχύει αυτό κατά την άποψη των κειμένων του τεύχου σας?
Ο βασικός τρόπος να χτυπήσει σε αυτή την ιδέα περί καθαρής εργαλειακότητας της τεχνολογίας είναι να σκύψει σε πάνω από συγκεκριμένα παραδείγματα και να δει πώς μέσα στην ίδια την υλικότητα της τεχνολογίας συμπυκνώνονται αξίες, πολιτικές αποφάσεις, φαντασιακές σημασίες, όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς ψηφιακές πλατφόρμες ή μάλλον να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, αυτή τη γενικότερη τάση προς παραγωγή δεδομένων, παραγωγή data, αυτό που στο τεύχος ονομάζουμε ντατοποίηση ολοένα και διαπινόμενων σφαιρών της ζωής, θα δει ότι κάποιες αξίες πάρα πολύ σημαντικές για την νεοφιλελεύθερη κυβερνησιμότητα, όπως η ποσοτικοποίηση, ο έλεγχος, η στατιστική καταμέτρηση διαφόρων στοιχείων, είναι κάτι εξωτερικό που έρχεται να προσθεθεί εκ των υστέρων σε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά ήδη μέσα στην καταστατική τους διαμόρφωση και συγκρότηση, αυτές οι αξίες βρίσκονται εκεί. Οπότε, αν εμείς θέλουμε να σκεφτούμε μια άλλη κοινωνία, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τεχνολογίες που να ενσαρκώνουν διαφορετικές αξίες, οι οποίες, ξαναλέω, δεν προστίθενται εκ των υστέρων, αλλά ενσαρκώνονται μέσα στην ίδια την υλικότητά τους.
Ναι, υφίστανται απ' αρχής, στη φύση δηλαδή της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. Αυτές οι αξίες που περιγράψατε, αυτές οι έννοιες που περιγράψατε και αυτές οι καταστάσεις που διαμορφώνονται. Αυτό είναι ένα κατανοητό παράδειγμα, διότι κατά τα άλλα θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν παραδείγματα που μπορούν να υποστηρίξουν το κυρίαρχο κανονιστικό μοντέλο που λέει ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα...
Δηλαδή η πυρηνική ενέργεια, ας πούμε, στην ιατρική είναι θετική. Η πυρηνική ενέργεια στα όπλα είναι καταστροφική. Η πυρηνική ενέργεια για παραγωγή ενέργειας στον κόσμο, να τη χρησιμοποιεί δηλαδή τον ηλεκτρισμό ή οτιδήποτε άλλο, είναι θετική και αρνητική. Θετική δηλαδή από τη μια μεριά, αρνητική γιατί άμα γίνει ένα ατύχημα θα πάει κατά διαόλου το σύμπαν.
Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι συνήθως τα παραδείγματα που μπορούν να υποστηρίξουν την άποψη περί μιας κάποιας εργαλειακότητας της τεχνολογίας, σημειωτέω να πούμε εδώ ότι εμείς δεν λέμε ότι η τεχνολογία δεν έχει εργαλειακή διάσταση. Λέμε ότι έχει πάντα και μια εργαλειακή διάσταση, αλλά αυτή δεν εξαντλεί το φαινόμενο. Έτσι.
Έχει και την άλλη. Ναι.
Έχει και την άλλη, ακριβώς. Και συνήθως τα παραδείγματα που θέλουν να αποδείξουν ότι υπάρχει μια καθαρή εργαλειακότητα είναι κατά κάποιο τρόπο σχολικά,
ναι,
ή όπως θα έλεγε ο Max Weber, ίσως ιδιοτυπικά παραδείγματα.
Σωστά.
Δηλαδή είναι απομονωμένα κάπως από την πραγματικότητα και έχουν οξύνει διάφορες πτυχές της προκειμένου να δείξουν αυτό που θέλουν.
Έχετε δίκιο.
Επομένως, ως προς το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, εγώ για να υποστηρίξω την άποψη που υποστηρίζουμε και στο περιοδικό, ακριβώς δεν θα έβλεπα την εφαρμογή της σε μια συγκεκριμένη ιατρική τεχνολογία έχοντας απομονώσει, το πώς παράγεται η πυρηνική ενέργεια, το ποιες είναι οι επιπτώσεις για το περιβάλλον κτλ. Αν το δει κανείς δηλαδή λίγο πιο μακροσκοπικά, ναι, πάντα βλέπει τις αξίες που συμπυκνώνονται εκεί μέσα.
Ναι. Τώρα, ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο της σκέψης που προκύπτει από τα κείμενα του περιοδικού, του Καμπούμ δηλαδή, για την κριτική της τεχνολογίας, το γεγονός ότι η χρήση της τεχνολογίας σε πολλές πτυχές της και κατευθύνσεις της είναι τέτοια που εξυπηρετεί μια ολοκληρωτική εφαρμογή μιας εξουσίας. Άσχετα από το αν η εξουσία αυτή είναι νεοφιλελεύθερη ή απολυταρχική ή μετακομμουνιστική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι, σίγουρα εξουσίας όμως.
Ναι, είναι πράγματι έτσι και μάλιστα αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε εμείς μέσα από τα κείμενα, όπως θα είδατε, υπάρχουν 2-3 κείμενα τα οποία είναι κάπως πιο γενικά και δεν θέλω να πω θεωρητικά γιατί φέρνουν συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά τέλος πάντων θα ήταν το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο μέσα από το οποίο προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα. Αλλά μετά υπάρχουν κείμενα που εστιάζουν σε επιμέρους τομείς όπου εφαρμόζονται αυτές οι τεχνολογίες. Όπως το κείμενο του Σωτήρη Αλεξάκη για την γεωργία ακριβίας, όπως αποκαλείται τη γεωργία 4.0, το κείμενο του Βαγγέλη Δαρούσου που είναι και μέλος της διδακτικής ομάδας του περιοδικού για τα έξυπνα πλοία, έτσι, για την προηγμένη ναυτιλία, το κείμενο του Στέφανου Μπατσί για το VAR που το είδαμε στο Μιντιγάλ, το Video Assistant Referee, το κείμενο της Σοφίας Καναούτη για τα social media κτλ. Επομένως, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε να δούμε και μέσα ακριβώς από την πράξη πώς εφαρμόζονται αυτές τις τεχνολογίες και πώς επικουρούν, όπως λέτε, και την εξουσία. Σαν γενική διαπίστωση, έτσι τώρα και λίγο πρόχειρα, θα έλεγα ότι αυτό που βλέπουμε να τροφοδοτεί αλλά και να τροφοδοτείται από αυτές τις τεχνολογίες δεν είναι τόσο μια εξουσία αμιγώς κάθετη και πώς θα λέγαμε καταπιεστική, μια εξουσία από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά επειδή αυτές οι τεχνολογίες συνήθως έχουν ένα συμμετοχικό πρόσωπο, δηλαδή μας καλούν να εμπλακούμε, να μπούμε μέσα και είναι ακριβώς η συμμετοχή μας που τις κάνει να δουλεύουν τόσο καλά. Είναι μια εξουσία που για να τη σκεφτεί κανείς μάλλον θα έπρεπε να πάει κάπως και προς τα κείμενα του Μισελ Φουκώ. Δηλαδή μια εξουσία διάχυτη.
Στην οποία συμμετέχουμε.
Ακριβώς.
Ναι. Και εμείς ως υποκείμενα ή αντικείμενα της εξουσίας αυτής.
Είναι
χωρίς εμάς δεν παίζει. Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι ίσως και η πιο σκληρή μορφή αλωτρίωσης την οποία μπορεί να υποστούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς, μπορεί να παρουσιάζεται με ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και συμμετοχικό. Ούτως ή άλλως αυτό το κόρπο το ξέρουμε τον τελευταίο καιρό και από το management, ας πούμε, συμμετοχικό management κτλ. Δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν είναι εξουσία και νομίζουμε μάλιστα ότι είναι ακριβώς και ο τροπισμός της εξουσίας που κατά κάποιο τρόπο αντιστοιχεί και ενθαρκώνει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης.
Και να πάμε και στο πιο έτσι χαρακτηριστικό και διάχυτο παράδειγμα που είναι βέβαια η τεχνολογία της ας πούμε κινητής τηλεφωνίας ή οτιδήποτε τέτοιο, το οποίο μπορεί εύκολα μετατρέπεται και διασκευάζεται σε έναν μοχλό παρακολούθησης απόλυτο που μπορεί να εξυπηρετήσει πάλι την οποιαδήποτε και οποιοδήποτε χρώματος εξουσία στην οποία και εμείς συμμετέχουμε γιατί χαιρόμαστε τα κινητά μας.
Συμμετέχουμε και την κάνουμε να λειτουργεί και όλο ένα πιο καλά.
Άψογα, βέβαια. Όλο και πιο
άψογα. Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό που στο τελευταίο σχόλιο σας. Πράγματι, η κίνδυνη παρακολούθησης και έτσι, ας πούμε, εντοπισμού μέσω GPS και τα λοιπά είναι πολύ και όπως το βλέπουμε και σε έργα τέχνης τον τελευταίο καιρό, ενώ ταινίες, σειρές και τα λοιπά, πάρα πολύ δυστοπική. Παρ' όλα αυτά, ενώ αυτή η πτυχή δεν λείπει από το τεύχος μας, πιο πολύ προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση και στο πώς, όχι ακριβώς σε μια παρακολούθηση που υπονοεί και την καταστολή από πάνω προς τα κάτω, αλλά και στην αλλαγή των ανθρωπολογικών τύπων και των κοινωνικών σχέσεων που φέρουν οι τεχνολογίες που εγγράφονται σε μια πιο διάχυτη θεώρηση της εξουσίας. Δηλαδή, το λέω αυτό επειδή πολλές φορές η συζήτηση εστιάζει τόσο πολύ στο «Α, μας παρακολουθούν». Εμείς λέμε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα και παραγνωρίζεται η άλλη πτυχή, στην οποία ακριβώς εγγράφεται και η δική μας ευθύνη. Καταλάβετε πώς το λέω.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δημιουργείται ένας ανθρωπολογικός τύπος καινούριος που εξαρτάται από αυτή την κατάσταση. Προφανώς.
Ακριβώς.
Και παραχωρεί εξουσία. Παραχωρεί. Στην ουσία, παραχωρεί τη δυνατότητα.
Ναι, λοιπόν, και αυτό βεβαίως. Για να δείξουμε, να πω και ένα παράδειγμα και για τους ακροτές και τις ακροάτριες του τι εννοούμε διαφορετικοί ανθρωπολογικοί τύποι και διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις. Πάλι στο GPS, αντί να το δούμε, αντί να το κοιτάξουμε αυτή τη φορά από τη σκοπιά της παρακολούθησης, ας το κοιτάξουμε στο πώς κινούμαστε μέσα στην πόλη. Mm-hmm, είναι φοβερό ότι κανείς πλέον δεν ρωτάει, ξέρω εγώ, τον γείτονά του ή τον περιπτερά πώς να πάω εκεί, αλλά όλοι και νιώθουμε πάρα πολύ άβολα το να ρωτήσουμε, γιατί κοιτάμε το GPS.
Βέβαια. Ολοένα και μεγαλύτερη αποξένωση από το... από το κοινωνικό περίγυρο και από τους ανθρώπους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό είναι ένας διαφορετικός ανθρωπολογικός τύπος. Σωστά.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, κύριε Κτενά, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά να πούμε δύο λόγια εισαγωγικά, γιατί σκέφτομαι ότι ο Κορνήλιος Καστοριάδης και η σκέψη του είναι ένα εκτεταμένο πεδίο, πολύ ζωντανό και πολύ ουσιαστικό και για την εποχή μας, οπότε σκέφτομαι να του δώσω μια πολύ μεγαλύτερη έκταση σε άλλη εκπομπή. Θέλω απλά μια εισαγωγή στον τόμο «Η σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη και η σημασία της για μας σήμερα», που επιμελήστε μαζί με τον Αλέξανδρο Σχισμένο από τις εκδόσεις Ευρασία, σε 2-3 λεπτά.
Εξαιρετικά.
Ευχαριστώ.
As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As Abelard said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in her Romeo's ear, Romeo, why not face the fact, my dear? It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring. Just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we'd thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and then we'd have
Επιστρέφω στην κουβέντα μου με τον Γιάννη Κτενά. Θυμίζω την ιδιότητά του, είναι υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας. Απροπό, ποιο είναι το θέμα του διδακτορικού σας?
Το θέμα μου είναι το πώς διάβασε ο Κορνέλιος Καστοριάδης τον Μαξ Βέμπερ.
Πώς διάβασε ο Καστοριάδης τον Βέμπερ, μάλιστα. Και το κάνετε πού, εδώ, στο...
Στο πάντιο. Με τον Γρηγόρη Ανανιάδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάω σε αυτό που προαναγγείλαμε πριν το τραγούδι. Η σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη και η σημασία της για μας σήμερα. Επιμέλεια Γιάννης Κτενάς και Αλέκθαρος Χισμένος και εκδόσεις Ευρασία. Πείτε μου δύο λόγια λίγο για αυτήν την συγκρότηση κειμένων, γιατί και εδώ έχουμε αρκετά κείμενα που κινούνται γύρω από αυτόν τον προβληματισμό που είπαμε, του τίτλου.
Πράγματι, είναι και αυτός ένας συλλογικός τόμος και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και μια άλλη επικάλυψη προσώπων, καθώς και ο Αλέξανδρος Χισμένος, που όχι μόνο έχει κείμενο, αλλά είναι και συνεπιμελητής του τόμου, και η Σοφία Καναούτη και εγώ συμμετέχουμε και στο τελευταίο τέρχος του Καμπούμ και σε αυτό το εκδοτικό εγχείρημα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τον Δεκέμβριο του 2018 είχε πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Κορνήλου Καστοριάδη. Mm-hmm. Εκεί ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δημιουργήθηκαν και ενδιαφέρουσες σχέσεις, καθώς γνωριστήκαμε με ανθρώπους που αλλιώς δεν θα τους γνωρίζαμε. Και έτσι υπήρξε η ιδέα κάποια από τα κείμενα που εκφωνήθηκαν ως ομιλίες σε εκείνο το συνέδριο, αλλά όχι όλα, προφανώς γιατί δεν θα χωρούσαν και mm-hmm. ούτε ακριβώς τα ίδια, να βγουν σε ένα βιβλίο, σε έναν συλλογικό τόμο. Η εκδόση Ευρασία με τον Φέδωνα τον Κιδωνιάτη και τη μεσολάβηση του Γιώργου Ευαγγελόπουλου μας βοήθησαν να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα και έτσι βγήκε το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας.
Από τις εκδόσεις Ευρασία υπάρχει άλλωστε και άλλη βιβλιογραφία περί τον Καστοριάδη.
Βεβαίως, ναι, έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά.
Θέλετε να μου πείτε λίγο για το σκληρό πυρήνα της σκέψης όχι του Καστοριάδη αλλά των συντακτών του τόμου αυτού για την σημασία του Καστοριάδη σήμερα? Πού έγκυται αυτή η σημασία, αν γίνεται αυτό με μια παράγραφο?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ο τίτλος της συλλογής είναι λογοπαίγνιο από ένα βιβλίο του ίδιου του Καστοριάδη, από την περίφημη διάλεξη του Λεωνίδιου, που μετά βγήκε από τις εκδόσεις Ύψιλον και έλεγε «Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα».
Η αρχαία ελληνική δημοκρατία, ναι, και η σημασία της για εμάς σήμερα.
Και η σημασία της για εμάς σήμερα. Έτσι και εμείς προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι η σημασία της σκέψης του ίδιου του Καστοριάδη για εμάς σήμερα, 20 χρόνια μετά το θάνατό του. Και αυτό έγινε προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να επεκταθούμε σε όλα τα πεδία της σκέψης του αισθητού και του σκεπτού, όπως θα έλεγε ίσως και ο ίδιος. Δηλαδή όλα τα πεδία που πραγματικά προσπάθησε να σκεφτεί αυτός ο τόσο πολυπράγμων σπαθαστής. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες ενότητες, όπως αυτή που αφορά το υποκείμενο και την ψυχή. Έχουμε μια ενότητα που αφορά τη φύση και την οντολογία. Mm-hmm. Μια ενότητα που αφορά φυσικά την πολιτική και την άμεση δημοκρατία. Μια ενότητα που αφορά την τέχνη και έχει πολύ ενδιαφέροντα κείμενα όπως του Γιάννη του Πρελορέτζου και του Γιάννη Λαζαράτου, γιατί η τέχνη έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης του Καστοριάδη. Mm-hmm. Και ακόμη μια θεματική που αφορά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή πώς μπορούμε να σκεφτούμε το ίντερνετ, τα social media ή το χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό μέσα από εργαλεία του Κορνήλιου Καστοριάδη. Και τελευταία άφησα την ενότητα που προσωπικά της έχω και μια δυναμία, έτσι ονομάζεται ο Καστοριάδης σε διάλογο, και οι συγγραφείς που συμμετείχαν σε αυτή τη θεματική προσπάθησαν να διερευνήσουν συνάφειες αλλά και αντιστοίξεις που μπορεί να εντοπίσει κανείς μεταξύ του Καστοριάδη και άλλων φιλοσόφων,
ναι.
Όπως ο Λούκατς, όπως ο Έμιλ Λάσκ, όπως η Χάννα Άρεντ και τα λοιπά.
Ναι, γιατί ο Καστοριάδης ήταν σε ανοιχτό διάλογο με πολλούς άλλους και διαφορετικούς από αυτόν στη σκέψη και στην πολιτική κατεύθυνση, αν υπάρχει κάτι τέτοιο που υπάρχει βέβαια στους φιλόσοφους αυτούς του 20ου αιώνα. Είναι ένα πεδίο τεράστιο που δεν εξαντλείται, απλώς ήθελα έτσι να δοθεί μια μικρή εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού και με άλλους συνομιλητές για μια πολύ εκτεταμένη αναφορά στον Κορνήλιο Καστοριάδη και τη σκέψη του. Κύριε Κτενά, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Τρίκα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Κάπου εδώ η εκπομπή Book Fly έφτασε στο τέλος της. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 7 με 8 δηλαδή, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και Καταρίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.